Argia, aldizkaria, azkeneko alia inzutzen hemen eskuartien daukagu, eta horretaz gehiago ikasteko eta zenbait gaiei buruz ere, sakonago eta zerbait gehiago jakiteko, Jon Torner kazetaria beti bezala gure ganat bildiko dugu, zer moduz Jon?
Ongi, ongi.
Horraxe, eta, bueno, ez dakit ba, eskolako gela bat hor ote dugun, azalete karri duzuena, eta tartian ere, hainbat ikur hortarteko lorez apaindutako ikurrak edo, nola apaitere, ikurrez edo ikurriñak tarteko apaindutako loriare horra agertzen zaigu, eta hizkuntza gutxituen aldeko legea Frantziako estatuan, hori ere berriki onartu baite, eta Molaken izenarekin haizu zen, eta preziski Paul Molak diputatuarekin mintzatu zate.
Bai, ala da, ez, bai, justu azaleko, bueno, ilustrazioa Paula Estebezena da, eta horri ikusten da, zuk esan bezala, ez, irakasle bat mailan eserita, eta dozena bat ikasle beraien auki mailetan, eta hor tartian lore batzuk, ez, eta loriak dauzki, pues azkenean Frantziar estatuko hizkuntza gutxituei referentzia egiten dizken banderak, ez, Korsika, hemen ikusten da, Ipar Katalunia, Ikurriña, eta besteren bat, ez. Asuntua hori da, zuk esan bezala, hizkuntza gutxituen aldeko legea onartu dela Frantziko estatuan, eta lege horren bultzatzaile nagusienetako bat izan da Paul Molak, diputatua, eta bueno, horri elkarrezketa egin diogu, ez? Dozena erdi bat horri dauzka erreportajiak, lege honen inguruko erreportajiak, eta bi zatitan banatu dugu, ez? Batetikan, Gorka Peñagarikanok pixka bat esplikatu du zer dan, bueno, ze lege onartu dan zehazki, ze puntu jasotzeitun eta bar, eta gero Jenofa Beroko Irigoinek elkarrezketa egin dio aipatu diputatuari, ez. Legeari buruz esan, bueno, eragile askorentzat, batez ere, bueno, hizkuntza gutxituak eta bultzatzen dituzten askorentzat, mugarria izan da, historikoa izan da, ez, Frantziko estatuan onartu dan, lege hau, ba bueno, horri esker edo beintzat teorian ala beharko luke tokiko hizkuntzetako ba irakaskuntzaren orokortzea eta murgiltze eredua ba eskola publikoetan bideratzea lortu ahalko delako, ez? Gorkak esplikatzen duen bezala, eta tokiko hizkuntza ba zure herrian bertan eskolatzeko aukeraik ez badago, ba gertueneko eskolara doazen umeen kasuan ondoko ikastetxea edo udala diruztatu beharko du udalak, ez? Alegia, Gorka dio bezala, tokiko hizkuntzan ikastea eskubidea da eta ez gutizia, ez? Hemen gero sarreran aipatzen du pixkat luzeago, zeinan legaren funtsa eta berak ba, pixkat orain esan duguna aipatzen du, ez. Berak alaxe dio, hizkuntza gutxituen irakaskuntzak esparru finkoagoa izango du eskola publikoetan. Hezkuntza kodean sartuko da. Behin indarrean jarrita, Ipar Euskal Herriko eskola publiko orok euskarazko eskaintza prestatu eta proposatu beharko du. Eta ba pues lehen esan dako, ez halakoik ba ez da gaur arte ba sekula ezagutu eta pixka bat bueno ba Ipar Euskal Herrian lege honek zer eragin izan dezakeen kontatu digute hainbat lagunek, eta tartian da adibidez Mari Andre Euret, hau da Bigabai irakaskuntza publikoko adar elebidunetako gurasoen elkarteko lehendakaria, hainbat kontu interesgarri esan dizkigu berak. Tartian, bueno, esan dugu, legea indarrean jarrita, orain ikusi, jarri da, orain ikusi barko da, aber, Frantziko estatuak zer alegin egiten duen lege hori aplikatzeko, ez, eta hor badaukien ba, euskal gintzako eragilek eta badaukate horrelako kezka bat. Diotenez, ba, kezka pizten dietena ba, legearen eskutik etor daitezkeen dekretu, zirkular eta araudiak dira, ez. Blanquer, hau da, hezkuntza ministroak dauka azken finen eskumena legearen barnean ba dekretuak diseinatu eta indarrean jartzeko, ez? Eta ez dira ba gehiegizido Frantziako gobernuaz, ez behintzat ba aipatu degune pertsona hau, ez? Euret berak dio ba frantses gobernuak beharko duela bere jarrera doi bat aldatu, baina ongi ezagutzen dutela administrazioa eta balituzkela mila manera oztopoak ezartzeko, ez? Beraz, legea sortu da, oso positiboa da, historikoa, mugarria eta bar, baina orain ojoz, aber hori indarrean jartzeko zerralegin egiten duen Frantziako gobernuak. Ez, eta gero bestetikan esandako elkarrizketatu dugu Paul Molak, hau da diputatu bretoia, esan bezala hizkuntza gutxituen aldeko legearen sustatzaile edo egile nagusia, ez? Honek ere hainbat kontu interesgarri kontatu dizkigu, aipu bat nabarmentzearen, titularrera ekarri dugun esaldia bera, ez? Galdetzen dio Genova beroko irigoinek, ea berak nola txikitzen duen gogoan bozketa hau, eta alaxe erantzuten dio zeak diputatu bretoiak, Molakek, Parisko teknokraziaren parean, demokraziaren eta lurraldeen garaipen gisa oroitzen dut bozketa. Oraindik aitzina gauzatu beharko dugu, legea biziarazi beharko dugu eta aztertu beharko dugu nola baliatu dezakegun beti ere urrunago joateko. Hori berak dioena, ez? Pixka bat teknokrazia, demokrazia, hortxe kontrajarrita, eta berak pues asmoa argia, ez? Oraindik eta urrunago joatea, ikusiko dugu gauzak nondik nora joaten diren, baina printzipioz hori, hizkuntza gutxituen legea eta hizkuntza gutxituen aldeko legea Frantziako estatuan, printzipioz behintzat historikoa lan zerbait.
Hori da, ez da gute Frantziar estatuari buruz ari garela eta jarraitiko dugu Manuel Maria Ruiz Urrestarra zurekin eta solastatu zate. Eta beti alaxe aurkezten duzu, mendi ingeniari euskaltzaina, eta preziski bi kontuak bertzeak bertze oso lasbide izan duzu, eta bai, aski hola, elkarrezketa polita hola hitzeko, edera irakurtzeko.
Bai, ez, hau bai, mendia eta gustuko daukegun ontzat interesgarria, ez, eta parte, euskaraz ere luze mintzatzen da, beraz, bi baitzuk esan bezala, bi esparru oso berezituz ari da, ez, elkarrezketan, natura eta euskara izan ezke, eske, kontu da, bera, esan Donostian jaiozala, Manuel Maria Ruiz Urrestarazu, 1941, haren gurasok Iruñan bizizian, naiz eta Donostiarrak izan da, alare jaiotzeakoan eta Manuel jaiotzerakoan eta Donostira etorrizian, ez. Beak, Iruñara ere bueltau zan, ikasketak Iruñan egin zitun, gero Zaragozan, da gero Madrilen, ez? Mendi ingeniaritza burutuzun eta Durangon, Bizkaiko baso zentralean eta Bilboko La Papelera Espainolan lan egin zun, ez? 1972an ezkondu eta urrengo urtean 73an Arabako Diputazioaren mendi zerbitzuan hasi zan lanean eta erretiro hartu zuen arte pues hortxe aitu da, ez. Aparte esan bezala euskaltzain urgazle hautatua izan zen 1979an eta 2014an ohorezko kide izendatu zuten, ez? Eta orduan, elkarrezketan hoize batetikan mendikontuk, mendia, natura, gero hirigintza, politikak eta hola aipatzitu eta bestetikak euskara batez ere agian Arabako errealitatea ezagutzen du berak ondoen, arabaz asko solasten da, euskara, euskal kultura eta holakoak, ez? Esan bezala, elkarrezketa politia, adibidez berak beste pasarte txobatzuk nabarmentzearen galdetzen dio, ez? Elkarrezketa egin dio Miguel Ángel Elustondok eta galdetzen dio berak harreman duten oroar basomendiek eta gizakiak eta alaxe erantzuten dio Manuel Maria Ruizek, ez? Paisaia eta gizakiak ezin dira banatu. Paisaia gure etxearen zati da, gure etxe zabala. Paisaiarik gabeko metropolis film famatura itogarria gertatzen zaigu adibidez. Gizakiaren ekilibriorako naturaren paisaiak beharrezkoak dira. Gure etxe eta gure burua sano mantentzeko haiek zaindu eta ondo antolatu beste biderik ez dago. Eta gero hori alderatzen du pixka bat hirietako errealitatearekin eta galdetzen dira, ez Miguel Ángel Elustondo momentu batean, eta zer daukagu gure hirietan eta erantzun Maria Ruizek. Udaletan egiten diren obra etengabeko horiek eta gure udaletan obra goseak ez du azkenik. Apurtu eta ireki, jo eta ke, asegabe, hiri guztietan eta hiri handietan batez ere. Pertsonen lasaitasuna ez da errespetatzen. Hiriek obretarako dirudite eta ez obrek hirietarako, hau da, biztanleentzako. gero eta deserosoagoak gertatzen ari dira hiriak. Eta gero, bueno, beste hor ikusten da, beste problema bat aipatzen duna beak zaratarena da, ez? Da, gio, ba, azken urteetan edonora zabaldu dala zarata, etxeetan, dendetan, hoteletan, ospitaletan, edo zeintokitan zarata dagoela, ba, taberna batzutan zer esanik ez, eta, bueno, horrekin ere kexu da Manuel Maria Ruiz, esan bezala elkarrizketa, bai, politia, bi alderdi horiei buruz, ez? Mendia, natura eta alakoak batetik, eta euskara eta euskal kultura bestetik.
Bueno, gainera hor, Iruña eta Gasteiz ere aipatzen dut, eta zait, nire atentzioa deitu ez zait, baina bai, nenbitzen harritu naiz, ez? Dio, euskaren presentzia gaur handiago da Gasteizen, Iruñan baino, eta orain dela berroit hamar urte alderantzi zen. Bueno, beraz, zerbaiten
gatik. Bai, ala, egia da, ala kontatzen du berak, bai, Gasteizen altza, bai, indar berezia eginda, eta Iruñan babestek aldea, ez? Eta bai, kuriosoa, buelta aurre hartu dio Gasteizek, Iruñari.
Hoi da, egindako lanaren ondorioare hortarteko, eta segitiko dugu beste gai batekin, eta bai, pandemia, ja uste luze unekin bizi garela, eta gaztarua egiesteko unek ere gura unek gogotik eta jodu pandemiak etendako gaztarua, belaunaldi baten buru osasuna kolokan, beraz titulara izkilarritan eta larrie, hain zuzen ere.
Bai, ez pixka atentzen gaude apur bat gukoteaino pandemia zerri honekin, baina bueno, kolektibo ugari kasu hontan, ba aste hontan gu zentratu da pixka bat gazteengan, gazteen ingurukoak eta jaso ditugu pixka bat buru osasunarekin lotuta, ez? Oiane Arretxeak egin du erreportaje zabala, hau ere, ba, bueno, nola baitere bi bloketan banatu genezak, ez? Beak elkartu ditu, bueno, kazetari gaztea da, Oiane gure kazetaria, eta inguruko, bueno, lagun batzuk bildu ditu, mai baten bueltan, bere ezagun batzuk, neska ezagun batzuk, eta, pues, haiek kontatu dituztena, dizkietenak ekarri ditu pixka bat, erreportazionetara, eta gero hainbat adituren hitzak ere jaso ditu, ez? Hiru azkenean bat kolektiboa da, bueno, hainbat aditu, batetikan Idoia Agirre psikiatra elkarrezketatu du, hau da, bueno, Osakidetzan lan itxen du, eta batez ere, ba, aur eta gazteekin, ez? Bestetikan hitz egin du Euskal Herriko Unibertsitateko Aitor Aritzeta irakaslearekin, bueno, psikologia fakultatean aitzen da, bera, eta bestetikan Hernanin bada hor espazio lunarra izeneko zentro psikoterapeutiko bat lau neska gaztek sortua, eta hoik ere elkarrezketatu ditu, ez? Lehenengo partea iragokionez, ba, lau lagun ezagunekin egindako solasaldi horri iragokionez, pues ondorio bezala ez dakite, bueno, hainbat kontu oso interesgarriak kontatzen dituzte, ez? Azken finean protagonistak izketan jartzitugunean konturatzen gara, ba, benetan zer bizitzen ari diren, ez? Gauza bat nabarmentzearen, adibidez, beraiek askotan aipatzen dituzten hitzak die, antxietatea, depresioa, loaren eta elikaduraren nahasmenduk, segurtasuneza, estresa, tristura, ezintasuna, kontzentrazioa galtzea, beldurra edota neke emozionala, ez? Egoera ez da, bueno, zera, sintoma hori eta ikusita nabari da egoera, ez dala koloretsua, ez dala gozoa. Hoien bultan haitzen dira beraiek, bueno, nahi de atentzio ditu dira, eta klaro, eske, egia oso daukate, ez? Beraien txako, bueno, eta agian gu denontzako, ez? Ba, ma bost, hogei, hogeita bost, hogeita mar urte, adin franjoitan bizitzen dezuna, ostren munduan batekoa da, ez? Zenuke, zergatik analdatuko, zure, bueno, norberan bizitzako unerik onenak izaten dira, ez? Ba, esperimentatu bidaiak lagunekin bat eta bestia, erokeriak egin eta bar, eta beraiek hori desente nabarmentzen dute, ez? Ostra, bizitzako unerik onenak badoazela ikusteak larritasuna sortzen diela, ez? Beraiek uste dute, ostra, gure onenian beharko genuk eta betu zenbat muga eta zenbat zezurgabetasun eta zezer kontu, ez? Eta bueno, hori batetik handa beste zerbait aipatzatik, bueno, claro, gazten kakotxartean kriminalizazioa zere mintzatu dira, solasaldian, haien ustez noski, ba, lekuz kanpoko epaiak eta exagerazioak gaiendu dira gizartean, egin batean, ba, bueno, edabidek eta ala auspotuta, eta beraik hola xeriote, ez. ez digute galdetu gure egoera eta beharren inguruan, baina etengabe epaitzen gaituzte. Hori, bueno, beraien kexa hori, eta gero, pixka bat, lau protagonista hauek diotena berrestera datoz beste hitz batzuekin aipatutako dozenarri adituak. Ez adibidez, Aitor Aritzetak, EHUko Psikologia Fakultateko irakaslek, honek dio, ba, gazteak haien identitatea eraikitzen ari direla, badutela galdera potolo bat buruan erantzun bilari direna, eta da, azken finean, ba, nor naiz ni, galdera hori dabiltzie buruan, ez bada zuzenean, bueno, beti horra irian, ez nor naiz, nora noan, ez nere lekua zein dan gizartean, lagun artean, eskolan eta abar, eta Aitor Aritzetak dioenez, ba, egoera honetan zaila da galdera horri erantzutea, batetik gan ezin dituzulako, bueno, ezin dezu zure burua, klaru ikusi, guztiz argi ezin duzuan ondo pentsatu eta gainera, ba, ezin dituzulako zure ideia eta zure autokontzepzio hori besteekin kontrastatu, ez? Ba, harremanak izugarri oztu direlako, ba, lagun artean edo, bueno, erriko festetan, ez egiz kontzertutan bat eta bestia, aizialdian, eta, bueno, azkenean, norberak bere buruaren hori autokontzepzio ereki duen zera hori gainerako egin kontrastatzen dugu, gure burua besteekin beste aurrean nola ikusten da, bueno, jendeak behar du, eta gazteek baberen identitatea eraikitzen ari direnean are gehiago, eta bueno, horri buruz desente hitz egiten du Aitor Aritzetak, eta horrek, bueno, horrek ere atentzioa deitu dizu, bueno, beste gauza guztiak, nekearen ziurgabetasuna eta bar gutxi gora bera imagina zenitzakeen, ez, tamalez, hemen, hombre, deigarria da hola idatzita ikustia, baina, bueno, deigarrik nahak behintzat, nahi hori momenturik onena bizitzen ari dianean etorri dala pandemia, eta gero, ba hori, identitatea eraikitzearen asuntu hau.
Hala, xita bai, gogorra, bereziki, adin hortako jenden dako gazteak pandemia, nekea eta zalantzak, eta argitablen bat, ez da egite, garaia, ja, edo zein izan tare, hemen Jakoba Errekondok beti arrakiste badu, nahiz eta egun abunek ere, seguraski, bueno, haren egunerokoan ere zer ikusi izanen duen, eta behar bada bertze modu batera antolatu beharko ditu, orain arte egiten zituen hitzaldi eta agerpenak eta horiek, baina bere liburua beti arrakastatxu sortatzen dire, eta nonbait etxeko landariak, liburuaren bigarren argitaraldiare hortxe dugu.
Bai, ala da, ez, bai, Jakoba Errekondo, ba, bueno, doan lekura doala, ez, jende saldua atzetik handa, eta arrakasta azkenian bere liburu guztiak. Guk, bueno, egia esan ez dakit, noiz plazaratu zuen argila, pasadan urtean izango zen etxeko landareak liburu hau, Jakoba Errekondorena, ba, pixkat, pista, bueno, politiak ematen dituzten, dituna, ba, nola zaindu behar diren eta bar, etxe barruko, balkoiko edo eta lorategiko, loreak, ez, dida saldu zian, lehen argitaldiko liburu guztik, bizpairu hilabetetan, eta orduan, ba, bueno, bigarren argitaldia ja talian da, pixka bat, bueno, gaina azkenen, bueno, hain udaberria iritsi da nontan, ba, momentu egokian, ez, jendeak galakotan, bueno, nahi izaten ditu agian bere balko eta lehiuak apaindu, ba, bueno, hemen, aholku potentiak emango izkio Jakoba Errekondok, eta esan, ba, zuk esan dakoa, ez, tamalez, bueno, normalian Jakoba gustatzen zaio bere liburu, bueno, liburu bat ateratzen duenean, aurkezpenak egitea herri mordo batean, eta, bueno, hango, ba, bueno, ikustia jutzen zaizkion jendeakin, ba, itzegin, eztabaidatu, ze lore jarri, zer nola landatu, nola urestatu, nola hazi, ze hazi erabili, bueno, dauza, bueno, behai gustatzen zaio jendekin neotia, tamalez, ba, bueno, egoera dan bezalakoa da eta ezin dira, ba, nahi beste ekitaldiin eta nahi bezala, baina, bueno, berak argi esaten do, esategu, bueno, argiari, zabaltzeko moduak berarekin, jendea berarekin kontaktuan jartzeko, ze aldan urrian jarraituko dula, ez, jendeak ineoten. Orduan, bueno, pues hori gogorarazi, ez, inork nahi badu, ba, Jakobarekin, bueno, aurkezpen bat egin, edo gana alakoa, pues argiarekin kontaktuan jartzeko eta bueno, bideratuko ditu gauzak, ez, izan leizke bai zaldi bat, kontsultategi moduko bat, tailerrak edo teibilaldi gidatuak, ez? Izan ikaslei, irakaslei, zalei edo adituei zuzendutakoak, ordun guk jasotzikugu bizibaratzea@bizibaratzea.eu selbidean, bueno, jendiak burun dauzkan ideiak eta pixkat ba lantalde batek Jakob Barrekondok buruk ematen die forma, ba bueno, pixkat nola egin alko diran, ez bai, baina bueno, esandakoa ez dela tipua ez dela geldi ongo, agian ez dituen beste aurkezpen egingo eta inbeste jenderekin, baina bueno, jarraitzen du, bueno, hor jendearekin egon nahien eta inork ba zalantza bai baduzka, zerbait antolatu nahi badu bere herrian edo ba lasai esateko.
Hoxe da, bueno, berriki ben Amaiurren ere izan da, eta seguraski ez du ez. Udaberrien hemen eginen duen azkeneko, edo, lehenbiziko edo azkeneko aitaldia eginen, aukera gehiago izaren baite, ba, Jon, gurekin ere egotiatik, beti bezala asker mile, eta duen hastean aukera izan dugu bertze zerbaitekin segitzeko.
Bai, hori ze, gaina sorpresa polita datorren asteako,
bai, 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 ikusiko, bai, ikusiko. Esker mile, gero arte, ba.
Hori da, zue, eskerrik asko, bai, aio.